Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Искате, но можете ли да управлявате България? Политиката глупако. Отговаря професор Андрей Чурбанов, Има такъв народ, заместник-председател на 50-тото Народно събрание.
Беновска пита.
И с огромни очаквания започвам разговор с професор Андрей Чурбанов, който за пореден път е заместник-председател на 50-тото народно събрание, на различни народни събрания, сега на 50-тото. От Има такъв народ. Здравейте.
Здравейте. Ма чак за пореден? Не, той е за втори. За втори. За втори.
Те ли?
Да.
Само и за втори. Втори си е пореден?
Втори. Да, ми, добре.
Ми, не знам, явно така минава времето компресирано.
То с този бой народни събрания за толкова кратко време човек може да изгуби всякаква връзка.
Нека да е така. Пожелавам ви и в следващото народно събрание. Тогава да тръгнем обратно. Предстоят консултациите в понеделник и започват. Президента Радев събира първите три партии. ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ. В сряда, доколкото разбрах, сте поканени вие останалите три партии. Позволявам си да отключа нашия разговор, като помоля колегите зад стъклото да пуснат 12 и 13 по отношение на вашите цели и намерения за управление.
18 юни 2024 година. Тошко Йорданов, Има такъв народ, след среща с ГЕРБ.
Ние от година и нещо обясняваме, че според нас най-правилният вариант е да е експертен кабинет. Колегите от ГЕРБ са достигнали до тази идея, видимо. Но пък от идеята за експертен кабинет до реализацията му има твърде много работа и той или ще е експертен, или няма да е. Така че още нямаме отговор на тия въпроси.
19 юни 2024 година. Слави Трифонов, Има такъв народ във Фейсбук. Има такъв народ няма да подкрепи правителство с първия мандат на ГЕРБ. Има такъв народ няма да подкрепи правителство с втория мандат на ДПС. И ако президентът даде третия мандат на Има такъв народ, Има такъв народ ще предложи експертно правителство, което ще свърши определени неща за определено време. И за да се случи всичко това, трябва да има работещ парламент с избран председател на парламента.
Обвиняват ви неколко... Чай да кажа, стотина майдане при Сулеманчета много пъти, че сте продукт на ДПС. Че гравитирате около ГЕРБ, че то Слави се разбрал, но си бил разбрал преди и сега с Бойко Борисов. Че пак играете някаква игра за облаги и влияние. Но обаче не мога да не отбележа, че вие колосално си подобрихте изборния резултат, за разлика от други партии.
Така е. Имам много
спорт отговор. Това ще се даже и за разлика от ГЕРБ.
Да, да, имаме прост отговор. При тази паднала избирателна активност, повишаването на абсолютния брой хора, които гласуват за нас, 25 000 души, е много положително. Като говорят за облаги, като говорят за гравитиране, ясно е, че злонамерените хора търсят повод да се захванат. Чухте ли при всичките тези години някакъв финансов скандал около нашата организация, около ИТАНА? Да са свързани, наши хора да са свързани с някакви неща, които са от каквато и да е финансова облага, институционална облага, ако щете
имуществена... И там Каримански.
Кое е това?
Не си спомня, какво си говориш.
Не, няма такова нещо. Нищо не можаха да му кажат на Каримански. Не. Няма такива неща. Иначе казано, ние не сме подвели нашите избиратели в нещо, което сме обещали да направим, да не го направим. Ние сме направили възможното. Тук любимата ми тема, защо нямахме правителство 5-те години, човека, на който вчера му гласувах оставката, е с основна вина да нямаме правителство 5-те години. Този човек не пожела да подкрепи нас, но подкрепи Бойко Борисов и Делян Пейски. Така че ние с невероятна радост гласувахме тази оставка. Казвам го съвсем отговорно. И той трябва да понесе цялата политическа отговорност за това, което се случи в последните години. Така че ситуацията, в която сме в момента, отново ще кажа, тя не е точно патова, но е така изключително усложнена като сформиране на мнозинства, на подкрепи и прочее, няма как от това нещо да не се избяга с някакви по-радикални решения.
Добре, обаче, вие подкрепихте, пак да попитам, при избора на председател от ГЕРБ на Народното събрание, именно профилактично с целта, която излезе от изказването на Тошко Йорданов и Слави Трифонов. Да има, да тръгне този парламент, за да се види нататък какво стои.
Госпожа Беновка, спомнете си, и предният парламент ние подкрепихме Росен Желязков за председател.
Да.
И кой направи правителство? Тези, които не го подкрепиха. Така че, такива алюзии не са добри. Много е категорично това, което казвам.
Много е ясно и... Да. Обаче, дали пък ще ми позволите ли една закачка, понеже напомнихте за миналото на Итана, да пуснем един клип, с който шеговито поздравихме Пламен Николов, който бяхте предложили за министър-председател и знаете как, за съжаление, обявената от Слави Трифонов по телевизията листа на предложения за министри беше бързо пометена и това коства грандиозно, така понижи репутацията на Итана. Пуснете го, колеги.
Пламен Николов се здрави с Илияна Беновска в кулоарите на Народното събрание и каза, че много е харесал снимката, на която Беновска е с негови плавници, след което я попита плували. Беновска му отговори, че плува много и Пламен Николов покани Илияна Беновска да плуват заедно. Коментаторите казаха, че Николов вероятно кани Беновска да плуват заедно в морето на политиката.
Така, закачвам ви, за да не би пак, нали, нищо му нямаше на това момче. Нищо много симпатично, момче. Честно,
да,
ви казвам.
Точно така.
Но леко го похабихте, може би, с липсата на комуникация преди това, да бъде обсъдено, да бъде представен по-полека. Каквото продава плавници?
Той не продава плавници на Сергията. Той представлява една голяма... Той представлява една голяма международна компания, мултинационална и е представител за Европа.
Вашите плавници, с които са маса, така, от най-високата марка и съм ги купувал от тази компания.
И затова няма...
Без да знам, че Николов е там.
Той е човек, който, нали, те пращаха хора до учителките му в началното училище да го възпитват. Нещо,
това,
което за никой друг не са правили в този
здрав
момент. Да, да. Искам да кажа, че не можаха да намерят за него някакви финансови такива мотиви, за да се занимава,
да,
с
това. Да, вие държите на това, разбирам ви, но въпросът е сега, както се борите за експертно правителство, каквото и да значи това, сега ще ви попитам.
Разбира се.
Дали този път няма да похарчите пак успеха си от тези избори?
В крайна сметка, една политическа партия носи отговорност, когато получи мандат. Тя носи отговорност за това какво ще предложи. Ние сме шестата политическа сила.
Но за нас казано, имате и още един успех – евродепутат.
Да, така е. Така е. Много сериозен евродепутат, който се надявам да така създаде хубав имидж на страната. Правейки тази аналогия с шестото ни място, е ясно, че ние няма как да бъдем от първите мандатоносители, така че президентът ще направи тези консултации и ще, използвайки, разбира се, конституционно възложеното му задължение, ще даде на първи и на втория, третия вече по избор. Ние затова правим тази категорична, как модерно сказа, анотация, че сме готови. Готови сме да бъдем медиатори, готови сме да бъдем колаборатори. Няма да предложим кабинет без той да бъде широко подкрепен, без той да получи подкрепа на други политически сили, да има шанс да бъде реализиран.
Кой ще ни подкрепи?
всички тези, които не искат да отиваме на нови избори, тези, които...
Борисов не иска.
Ами, аз допускам, че повечето хора не искат, имайки предвид, че Делян Певски, представлявайки ДПС, също се увеличи изборния резултат, като бой хора.
Така, тия ПП-ДБ-те май не искат или не знам?
Аз отново ще кажа, че какво значи експертен кабинет? Поляризацията в обществото е много сериозна. Изваждането на явни политически фигури, свързани с негативи от миналото, винаги ще представлява изключителна конфронтация и в парламент, и в обществото. Именно за това, а който и да се опита и да извади политическо лице, на прицел ще загуби. И нас не е ясно това нещо, защото в момента
тогава, виждате каква е конфронтация. Професора, да ми обясните, моля, любезно, а защо като всичките трапата са експертни кабинети, се кандидатират партии? Нали разбирате, че вие като партиен член, като заместник председател на Народното събрание, като човек във вашата област, ако трябва да продължите, примерно, министър на здравеопазването,
така.
Няма да ви ръководи, може би, само специализацията, квалификацията и...
Само това ще ме ръководи. Аз съм на мнение, сред колегите, с които работя, трябва да ви кажа, че имаме такива, които ни подкрепят, говоря колеги, и такива, които са ни абсолютни опоненти. Но и с едните и другите работим професионално много добре.
Не може да предложите един опонент на ИТАНа за министър на здравеопазването.
Стига да бъде добър професионалист.
Леле, ще гледам.
Значи, политиките, обаче, виждате ли, ние го заявихме много категорично. Експертното правителство предполага да има много сериозен тайминг. Фиксиран тайминг. Това ще бъдат
и задачи,
които да са със срокове на изпълнение. Иначе да. Е безсмислено. Иначе
и
ще сложи на
финансови разчети, професора. Вие не
нямаме ли финансови
разчети? Такава организация около себе си.
Точно така. Нямаме ли финансови разчети? Нямаме ли добър бюджет за изпълнението на тези задачи? Те няма как да станат. Именно за това ние настояваме това да бъде свързано с споразумение между тези, които подкрепят от едно такова правителство, които да подкрепят този тайминг, тези задачи с срокове, бюджет, както казахте, и всичко това, което трябва да се направи. Иначе казано, това правителство ще да изпълни тези програми. Именно за това, какво е специфичното и защо го предлагаме ние. Ами, най-логично е ние да се опитаме да защитиме нашите програми, които са много балансирани и много добри, и трябва да кажа, че голяма част от партиите подкрепят много от параметрите в нашите програми. Не само ги подкрепят,
те
откраднаха 80% от нашите програми, как няма да ги подкрепят, разбира се, така че няма нищо лошо в това. Опитаме да бъдем рационални, защото това е рационално поведение. Другото е партизанщина, да кажем, ние сме шести, какво искате от нас, ние сме дълбока опозиция, не очаквайте да поема отговорност, защото суверена ни отредил шесто място. Напротив, именно от позицията на шестото място може да погледнем тези хора във висините и да ги приземим малко, защото ясно е, че те помежду си нямат баланса, който е необходим да се създави българско правителство. С едно изключение, нека ще го спомена, ние не знаем тук едни хора на техни величества какво ще направят в утрешния ден, не мисля, че някой знае. Всичко зависи кой какви компромати и неща. С този ред не мисли само да кажа, не случайно носа флашка с мен. Тази флашка, тя олицетворява на много неща флашката. Първо, преди 2 години едни хора купуваха наши депутати с флашки. Успяха да купят няколко, това е факт, вижда ги вече къде са, те са в други формации, повечето от тях.
Някои вече не са и в парламента.
Да, някои не са и в парламента, но някои, щях да кажа на лоша дума, са в парламента. На тези флашки се раздаваха, така се говори. Двите езици говорят биткоини, защото там няма проследяване, няма носене. Пак двите езици казват, че са обещали по повечко биткоини, но са дали по един, но много казват, това са злите езици и аз не бих си позволил да твърда такова нещо.
Ама тук какво има?
Тук
за езиклива.
да, това е демонстрация. Също така, пак злите
какво
езици...
Какво може ли да го пуснем?
Злите езици... Не, няма да може да го пуснем, фиг, за съжаление. Пак злите езици казват, че с флашки едни хора направиха алабала с президента и смениха кодове неща.
Ама едни хора, дайте флашката... си имена на партия. Айде, айде, айде.
Ама ето, за това би трябвало... За това би трябвало флашката
е...
Официално чухме ги на записи тези хора, разбира се. Така че има хора, които флашката трябва да си я сложат, както негово величество от парламента носи един кръст, което е куштунство, това е на друга тема. Така едни хора трябва да сложат флашки да ги разнасят, защото то олицетворение на цялата им политика. Това е нещо, от което ние искаме да избягаме и затова идеята за така нареченото експертно правителство, наслушах се на всякакви насмешки по темата, ще бъде прозрачна и с подкрепа. Ние няма да предложиме от джоба да събереме целият потенциал, който разполага партията и да го представиме на хората, да кажем това са хората, това е програмата, ако искате. Не става дума за това.
Ама, сега ще ви пусна две видеа. Я да видим как Бойко Борисов ви хвали, първо. И след това ще пуснем Николай Марков, който също ви хвали и казва, ще подкрепи ваши идеи. Този с кръста, дето го хейте се.
Това е много право.
Разбрах се ли, колеги?
19 юни 2024 година. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за 50-тото Народно събрание.
А сега има една безотговорна ПП, която иска да хвърля държавата в хаос. Питам, с кое основание? Цялата им корупция, която нагнетиха последните месеци, те отново искат да живяват като ментора на обществото. Момент. Искам да обърна внимание на по-малките партии. Да, всички сме равни. Все пак, нека да гледаме броя на избирателите, пред които ние отговаряме. И всички виждат как летиме към новите избори. Защото няма отговорни партии. 100 пъти от преди месеци, ето тук на вас казах, ние само с ДПС не можем да направим коалиция. Точка. Без да има един широк формат, не можем да направим коалиция. Правителство на споделена отговорност с повече партии има как да се направи. Кого да убеждавам в това? Алексей Бог да го прости, го няма. Иначе щехме да отиваме в манастира и да се разбереме с тях. Само, че сега го няма.
Вярно ли е това, че те наспискали много мисляки постове, за това вие така излязвате с осъзвени против тях?
Не. Не е вярно.
Чакай.
С господин Марков ще срещна преговори екип. Има смисъл управлението, Соня. Само от първите три партии, от другите, с радост, и министри да дадат, и подкрепа да дадат. Те, това е широка споделена отговорност. Добре дошли са. Тук Тошко Орденов е прав. С 68 депутата не може да говориш от името на народа, не можеш да настояваш, но можеш да си поставиш условията, които над половин милион са поискали от тебе. Това правиме ние.
Господин Борисов, бившият главен прокурор Иван Гешев...
Мане го, 2000 гласа не бе.
21 юни 2024 година. Защо ли? Воюват в 50-тото Народно събрание величие Възраждане.
Показаха ни писмо от господин Главчев, с което той иска становище на Народното събрание във връзка с формата, който да бъде на върха на НАТО да участва. Господин Главчев трябва да си поеме отговорността и няма нужда Народното събрание да прави санкция за подобно нещо при факта, че никога не се е случвало. Радев, той може да присъства. Имаше предложения такива, но в крайна сметка осъществяването на националната сигурност е от Министерски съвет. Никога факта, че до сега не е имало случай Народното събрание да санкционира това нещо, е достатъчно ясно, че и сега Народното събрание не е органа, който трябва да го санкционира. Това е нашата позиция.
Възраждане ви обвинихте в колаборация с ДПС.
Бъдеще, ние сме казали пред избиратели, че подкрепяме абсолютно всички решения, които са в полза на българските граждани. Нямаме ангажимент с ГЕРБ, с ДПС, ако това ме питате.
А които не предложите?
Да, сега ще видите, подкрепихме ги тях. Примерно те предложиха преди малко да се прави тест за наркотици на Народното събрание. Ще го подкрепим това нещо в зала.
Кабинет, първия мандат.
И другото, ще подкрепим една добра идея на Възраждане, която ще се случи, може би, на следващото пленарно заседание. Дадоха добра идея, вие ще видите, че и тяхна идея ще подкрепим.
Ние подкрепим това,
актуален трети мандат, който ако отиде в Има такъв народ, бихте ли поискали такава среща с лидера на партията Слави Трифонов?
Ами аз не виждам защо трябва да отида в Има такъв народ, защото ние сме с 1% и половина разлика. Що да не дой ние да го направим този експертен кабинет от величия, трябва да бъде по Има такъв народ. Ако вие виждате логика, защо те толкова жертвоготовно се хвърлят към това, обяснете ми, аз не я виждам. Още повече виждам странна колаборация между Има такъв народ и Възраждане. Поне това се проличава в залата и вие го виждате. А ако Възраждане Има такъв народ, действително има това, което демонстрират, то означава и бъдещото правителство, свързано с ГЕРБ и ДПС, преминава през този вектор. Така че ние ще изчакаме търпеливо, ще видим какво ще се случи и в крайна сметка мога да ви гарантирам, че ние не участваме за задкулисни преговори с когото и да било.
Господина Марков, да. Отстрани погледнато се оказва, че може би Възраждане ще бъде основният ви опонент в зала. Така ли е? Да, Възраждане ли ще бъдат изправени срещу вас понякога?
Не, те проявяват по-скоро не политическо, а лично някаква агресия проявяват всичките. Обиждат, наричаха наши депутат, жени, дами. Мъжете не са толкова обидени, обаче с такива цинични думи в залата, че ние вече сме длъжни да предприемем ход за отстраняване на депутати. Процедурни предположения.
Така, професор Чорбанов, ето Бойко Борисов отрече да сте му искали министри.
Това и казваме.
Да, и похвали Тошко Йорданов, че е прав в твърдението, че ГЕРБ с 68 народни представители не може да управлява еднолично.
Никой не може в този парламент да
управлява. Но и вашия тук с кръста, дето го споменава се, Николай Марков, ви подаде ръка, каза, че ще гласува предложението ви, което се направили вчера за теста наркотици. Аз ще се присъединя, плиз, без да съм Николай Марков. Моля ви...
Аз и алкохол бих включил, но това е друга тема
и
вече.
И бих казал и психопрофил.
Това вече е конституционно, не знам. Значи,
ами как ще се прави психопрофил за оръжие? Аз съм полагала такъв тест.
Така е, но конституционно няма да ни се позволи.
Не сте ли полагали?
Ами не, конституционно не се позволява това нещо. Точно така, точно така. Всяка една партия е свободна да подкрепи, която иска политика и аз не мисля, че предлагащите какъвто и да е законопроект, правилник, правителство, биха могли да носят отговорност, защо ги е подкрепил един, втори или трети политически субект. Ние ще направим максимума, който зависи от нас, да предложим най-добрият вариант и отново да кажа, да търсим широка подкрепа, защото дълго едно правителство не би работило.
Така е, но чухте вероятно отчетливо Бойко Борисов. Малките си малки.
Ами, господин...
Да си седат деца, вика, на задниците, на дупетата, но да предложат, вие сега бихте ли проявили инициатива да предложите на Бойко Борисов, като им връчи президента в понеделник мандата, някои от кандидатурите, на които вие сте се спрели.
А, не, има си ред за тези
не,
неща.
Не, говоря
разбирам
експертно.
Да, напълно разбирам, но това си отговорност на този, който носи мандата. Ако, разбира се, господин Борисов се допита до организацията, ръководството ще реши дали да му предложи или не. Но ще кажа нещо друго. Малките са си малки, но господин Борисов на тези избори загуби толкова избиратели, колкото са гласували за нас. Така че, сигурно, го бори за малко и за безболезнено, защото да. Тази бройка хора е точно горе-долу отговаряща на нашите избиратели.
Тоест, вие Итана няма да отидете чук-чук Бойко Борисов, ние ти предлагаме еди кой си.
Е, такива са мерани, не сме.
Шегувам се.
Чак такива са
мерани. А, ще чакате, ако той прави инициатива да направи консултации.
Разбира се. Това е правилно.
Тогава
човека...
бихте ли казали имена?
А, това не знам. Това вече не знам.
Трябва да се решава.
Не го знае това нещо. Ръководството трябва да се обсъди и да се коментира, така че не бих си позволил своеволието да давам такива
неща. Да, питам дали сте го обсъждали.
Ние всъщност не знаем какво ще се случи и отново ще кажа, може господин Борисов да се разбере с техни величества и да няма нужда от каквито и да консултации с други.
Ма какво ви пречат тия величества?
А не, ни пречат, просто коментирам.
Вие като казвате преди малко за подкупите, само изкушавате за флашката, дето я носите не на врата си. Я пуснете колеги клип 2А. Не. Клипа, в който Марков говори за това, че са им предлагали пари. Това е...
Започна търговията, предлагането на много пари и на мен и на господин Михайлов, за да продадем и парламентарната група и съответно всички, които ни подкрепят. Числата са умопомрачителни, които се предлагат. Само ще ви кажа, че на депутатите се предлага празен чек. Може да си представите за какво става въпрос. Говорим за обикновените депутати. Представете си на нас какво се предлага. Но всички крадат на общинско ниво, всички партии, а като отидат в парламента се правят на опозиция на управляващите. От два месеца ние говорим, че купувачи на гласове на ДПС пазаруват, и то ние се срещахме в тях предизборната кампания, пазаруват гласове за Има такъв народ. И днес, точно днес, господин Трифонов обяви, че ако третия мандат дойде при него, той е готов да се жертва за експертно правителство, което никой не знае какво означава точно.
Ето, Итан...
Тази версия как ДПС ни пазарува. Нека да кажа, ДПС ни пазарува. Защо ДПС не си ги пазарува за себе си и да стане първа политическа сила, а ще трябва да ги пазарува за нас? А, сега няма такъв филм. Просто безкрайно, безкрайно
и странно това нещо. Казвам ви логиката на тия, дето го говорят.
Именно.
Интересно
да се
види,
да се види в кои райони и как се е гласувало за нас. Имаме структури работещи, на които това е, бих казал, обидно, но то не е толкова обидно, колкото е по-скоро смешно с подобни твърдения. Какви ли не неща чухме през тези години? Това с ДПС явно много се харесва на, така, на едни ултралиберални
такива формации. Нали знаете, дето Бойко Борисов казва, говори за големия, за да станеш известен.
Да, точно така. Така че не спряха да ги ви казват тези неща. А пък, между другото, ако човек направи един преглед, има една организация Стража, която публикува всякакви анализи от парламента, кой как е гласувал, защо е гласувал, коя партия, кого е подкрепил. Много интересно да се види коя партия кого е подкрепила в гласуванията, които са излезли. Така че такива своеволни твърдения от Негово Величество, нали, къде ДПС ни пазарува.
До след това не се радва. Негово Величество Марков пък казва, че и тя ги се опитали да ги купуват чекове, които да си ги попълнят депутатите сами.
Със сигурност не става дума за нас. Нали?
Не.
Ми това е други субекти.
Казва,
сега чужда.
Че на величие, също това, което говорите и вие с тая флашка, е предлагано пара. Депутатите да си попълнят сами чековете, а пък на тях да им донесат в чувалчета.
Има една максима, когато двама пияни се бият, постави ги и не ги закачи, че ти ще ядеш бой от тях. В случая някакви други хора си организират покупко-продажби, а ние не участваме в това нещо. Добре. Категорично.
Здрави. За финал искам да се върнем отново към европейската тема и европейския ви успех. Ивайло Вълчев вече е евродепутат. Това наистина честито.
Благодаря. Негово име.
Чух, че той вече бил станал член и на групата на консерваторите и реформистите.
Точно така.
Така. Каква задача сте му поставили?
В името на България, разбира се. В рамките на шегата ще кажа, че много харесваме госпожа Мелони и затова така се случи, но разбира се, в рамките на шегата. Партия на консерваторите е умерена група, говоря за групата европейската, в която държавите държат...
Тоже Мелони малко и...
Да, да запазат... Така е, но те държат... Те държат да запазат идентичността на европейските държави в рамките на Европейския съюз. Иначе казано, това е една традиционна партия. Традиционни партии обхваща тази група, които имат запазване на...
Която даже надмина в момента Renew Europe,
Майко. Запазва традиционните ценности, европейски, семейни. Само много е важно да кажа, че тук директно от вашето предаване, аз ще отида на митинга да подкрепя шествието за семейните ценности. Ние твърдо подкрепяме тази политика, не само като организация, но и разбира се като граждани, защото смятаме, че трябва да се запазат традиционните християнски ценности в българското семейство. Именно тези политики и господин Вълчев ще подкрепя в Европейския парламент. Затова именно нашият избор беше в тази парламентарна група, да бъдем присъединени.
На Европейския парламент.
Точно така.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех и добре дошъл и отново.
Разбира се, благодаря.
И отново пак председател. Да?
Нека да няма скоро избори, да намериме форма и начин държавата да работи, защото вие започнете с това какви пари губи държавата всеки ден от неработещ парламент и неработещо правителство.
Това ще ви го пусна за финал. Подсетихте ме хубаво. Искам да ви поставя задача.
Добре.
Така, няма да затваряме. Колеги, пуснете доклада на Европейската комисия. Това е минутка. Това е 8.
19 юни 2024 година. В деня на клетвата в 50-тото Народно събрание излезе европейски доклад. България закъснява с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Планът за възстановяване и устойчивост на България е в размер на 5 милиарда 689 милиона евро под формата на безвъзмездни средства. До сега страната ни е получила само едно плащане в размер на 1 милиард 370 милиона евро, което представлява 24% от цялата сума. Въпреки че страната ни все още разполага с 4 милиарда и 300 милиона евро, те ще бъдат изплатени след оценката на изпълнението на останалите 299 етапа и цели. До момента страната ни е изпълнила едва 22 цели от общо 321. Крайният срок за осъществяването на плана за възстановяване е август 2026 година. Брюксел очаква от България да подобри функционирането и да повиши капацитета на администрацията, да повиши качеството на обществените поръчки и да укрепи независимостта и функционирането на регулаторите. Подобряването на бизнес средата. Около 53% от инвеститорите у нас не са уверени, че техните инвестиции са защитени от закона и съдебната система. Европейската комисия показва влошаване на образованието у нас през последната година. 53,5% от 15-годишните нямат минимално ниво на владеене на математика, 52,9% на четене, а 48% в областта на науките. Нивата на цифрови умения у нас остават много по-ниски от средните за Европейския съюз. 35,5% в България срещу 55% в Европейския съюз.
Моля ви да поставите този въпрос от трибуната на Народното събрание. Всички малки, дребни ежби, кой какво що, кой казал рекал, кой какво ще да направи, ще отпаднат, ако наистина сте отговорни политици в 50-то Народно събрание. Его идва август 2026 на вратата.
Аз не мисля, че има...
Казахте в пауза, че сме щели да вземем евентуално половината. Аз ви казах...
Най-много. Да, аз не мисля, че има политик, който не знае какво губим. Но друг важен въпрос, който също обсъжда, каква част от парите, които влизат в страната, влизат в реалната економика и в полза на страната, каква част отиват в едни джобове, защото плана беше гласуван така, че едни хора да бъдат максимално благодетствани.
За съжаление. Много ви благодаря. Жив и здрав.
Благодаря.
Разговаряхме с професор Андрей Чурбанов, заместник-председател на 50-то Народно събрание от ИТН.